Brangus Marijos radio klausytojai, ramybė jums, kaip nesisveikinti šituo prisikėlusiojo pasveikinimu, kai jis dar liepė kiekvienam mokiniui, kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia, tarkite ramybė šiems namams. Tai mūsų krikščionių sveikinimasis, linkint tos prisikėlusiojo ramybės, kuri yra jis pats, jo perėjimas per mirtį, per palaidojimą į prisikėlimą, į gyvenimą su tėvu, o per dvasę mumyse. Štai Velykos, štai didžioji mūsų tiesa ir žino didžioji mūsų viltis. Būtent viešpaties pergalę, viešpaties prisikėlimu mes pasitikime ir į jį sudedam visas savo viltis. Nes jeigu Jėzus nėra prikeltas, tai mūsų tikėjimas tuščias, o mūsų skelbimas vieni niekai ir pasakos. Katechezės laidoje šiandien, gegužės 12 dieną, mums reikės prisiminti ir palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasinį palikimą kiekvieno mėnesio 12 diena Marijampolėje, o ir visoje Lietuvoje yra skirta minėti štai šitą didį mūsų bažnyčio žmogų. Vakar atšventėme gerojo ganytojo sekmadienį. Visą šią savaitę įsižiūrėsim į Kristų, kuris yra geras ganytojas arba gražus ganytojas arba mielas ganytojas. Kaip be pasakysi, tas geras, jis gali turėti ir kitokių sinonimų. Ir tai yra įvaizdis, kuriuo nusakoma Kristaus tarnystė mums. Kristus kaip tas, kuriam rūpi, kuris nesamdinys, bet kuris yra šeimininkas, kuriam rūpi kiekviena avis. Jis jas augina, jis jomis rūpinasi ne dėl bjauraus pelno, kaip sakytų koks nors apaštalas, bet tiesiog iš meilės, todėl kad tai jo. Jo nuosavybė, jo džiaugsmas, jo kaimenė ir netgi galima sakyti jo tikslas, jo gyvenimo būdas, jo gyvenimo prasmė. Mes esame jo gyvenimo prasmė. Štai mūsiškė viltis, brangūs Marijos radijo klausytojai. Būtent šioje viltyje ir yra mūsų piligrimystė, šioje viltyje ir yra mūsų džiaugsmas ir mūsų prasmė. Popiežius Pranciškus, iškeliaudamas iš šito pasaulio, mums davė pavyzdį, kaip būti geruoju ganytoju. Po Urbi et Orbi miestų ir pasauliui skirto palaiminimo, vos ištaręs tuos palaiminimo žodžius, jis paskui važinėjo tiesiog po Šventojo Petro aikštę, kad galėtų būti kartu su Dievo tauta, sveikinti ją, švenčiančią viešpaties pergalę. Štai gerojo ganytojo ženklas – būti kartu su tauta, kuri susirinko švęsti viešpaties pergalę. Ir šitas gerasis ganytojas, kuris serga, kuriam labai sunku kalbėti, kuriam sunku vaikščioti, netgi neįmanoma vaikščioti, štai jis yra kartu su šita tauta neskubėdamas, važinėja po visą aikštę ir už aikštės ribų pasirodo ir sveikina šitą savą tautą. Jis buvo jos, ji buvo jo, ne dėl bjauraus pelno, bet todėl, kad tai buvo jo gyvenimas, tai buvo jo prasmė, jo tikslas. Bažnyčia susibūrusi į vieną vietą Šventojo Petro aikštėje ir pasklidusi po visą margą pasaulį. Štai liudijimas, kurį mes turėjome. Ir tai buvo tiesiog atsisveikinimas. Popiežius Pranciškus su bažnyčia ir su visu pasauliu atsisveikino ne savo ligonio lovoje, bet tiesiog būdamas kartu su visa Dievo tauta susibūrusi ten Šventojo Petro aikštėje ir su visais tais, kurie moderniųjų technologijų pagalba galėjo vienytis. Šiandien mes galime matyti tuos paskutiniuosius popiežiaus žingsnius, galima sakyti, automobilyje, kai jis atsisveikino su kaimene, kuriai tarnavo ir kurią mylėjo, kuri buvo jo džiaugsmas, kuri buvo jo gyvenimo prasmė. Būtent Kristaus gerojo ganytojo įvaizdis, tas, kuris parodė, kaip Dievas rūpinasi žmogumi. Mes nesuvokėme, kad Dievas vienintelis, kuriame nėra nei šešėlio egoizmo, kuris niekada nesirūpina savimi, bet visada kitais, visada mumis, tuos, kuriuos pakvietė į gyvenimą, tuos, kuriuos pakvietė į būtį, tuos, kuriuos pakvietė bendradarbiauti su savimi. Štai kas mes esame. Mes esame jo nuosavybė, jo norėti, jo trokšti. Jis nepagailėjo nei savo mylimojo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kad jis būtų išgelbėtas. Tas numylėtas žmogus ir visas pasaulis, visa visata. Štai šita žinia, kurią čia perfrazuojame, cituodami apaštalą Paulių, štai šita žinia būtent mums yra gero, tikro, gražaus ganytojo ženklas. Ir kai mastai apie bažnyčios žmonės, tai tu mastai apie ganytojus ir ta tarnaujančioji kunigystė, kurią šiandien mes šitaip įvardinam vyskupą, kunigą ir diakoną, štai šita tarnaujančioji Dievo tautos dalis, aptarnaujanti visą Dievo tautą, jie įvardijami kaip ganytojai. Kaip geri ganytojai ir trokštami ne tik tai kunigų, bet gerų kunigų. Meldžiamės ne tik, kad būtų kunigų, bet gerų kunigų. Tai yra tokių, kurie būtų panašūs į Jėzų. Tas pats popiežius Pranciškus mums yra kalbėjęs apie tai, kad geras ganytojas turi kvepėti avimis. Aišku, čia jis parafrazuoja pranašą, kuris kalba apie Dievo tautos ganytojus, Senojo testamento ganytojus, kurie sakė, nesirūpinate savo kaimene, bet ją apleidote. Jūs ėdate jos mėsą, bet nepasirūpinate, kai ji suvargusi, kai jai ko nors reikia. Štai ta kritika, kurią Senojo testamento ganytojams turėjo pranašas. Ir kuri šita kritika tinka ir mums. Aš kaip bažnyčios kunigas irgi turiu štai tą priimti kritiką, kuri man yra svarbi, man yra reikšminga. Ji nėra tokia, kaip įvardinti, ji nėra tokia ne mums skirta arba Senojo testamento kunigams tik tai skirta. Mums visiems ji yra skirta. Ką reikėtų, kalbant apie štai šitą gerojo ganytojo savaitę, kai meldžiamės už pašaukimus į kunigystę, į dvasinį luomą, taip įvardyjama šiandien. Ką mes galėtume kalbėti, tai pirmiausia, visa Dievo tauta yra kunigiška tauta. Nepamirškim šitos labai svarbios detalės, kuri mums labai dažnai iškrinta iš konteksto. Visa Dievo tauta, tai yra kiekvienas pakrikštytasis, dalyvauja Kristaus kunigo, pranašo ir karaliaus tarnystėje. Kai mes sakom, kad Jėzus yra Kristus, tai mes sakome, kad jis yra anot Senojo testamento lūkesčių kunigas, karalius ir pranašas. Nes Kristus ar Mesijas, graikiškai Kristos, hebrajiškai Mesijas, yra tas, kuris viename asmenyje suims tris labai svarbias tautos tarnystės. Karaliaus tarnystė, pranašo tarnystė ir kunigo tarnystė buvo tiesiog trys tarnystės, kurios užtikrino klestėjimą tautai. Ir ta tauta galėjo būti tokia tauta, kokia turėjo būti. Tai yra būti savimi, tobula tauta, nes iš esmės tobulumas yra būti tuo, kuo privalau būti. Mes kartais per daug įsivaizduojam, kas yra tobulas ir paskui sakom, aš niekada nebūsiu tobulu. Tai Jėzus mus kvietė, būkite tobuli, kaip dangiškasis jūsų tėvas yra tobulas. Reiškia, tapti tobulu ar būti tobulu yra ne utopija, ne pasiekiamybė, bet yra tiesiog mūsų egzistencinis uždavinys. Ir būti savimi, tai išreiškia būti tobulu. Vienintelis Dievas duoda mums pavyzdį, kokiu turime būti, nes Dieve nėra jokių priemaišų. Dievas yra vientisas. Mes esame sudėtingi ir todėl mumyse yra tas tas štai įvairus netitikimas tam, kuo turėtume būti, tam, kokiais turėtume būti. Tai štai šita Dievo tauta, turėdama karalių, pranašą ir kunigą, ji pajėgdavo pakeisti kažką ir tapti tokia, kokia turėjo būti, jeigu įsiklausydavo į karaliaus, į pranašo ir kunigo tarnystės. Tai vis žiūrėdavo Dievo tauta, kurie jau ten galėtų būti tokie mesijai. Na ir mes turime vieną mesiją, kuris atitiktų visas šitas tris savybes, tai karalius Dovydas. Jis ir pranašas, ir kunigas, ir karalius viename asmenyje, ir todėl mes matome tą Dovydą kaip tikrą mesiją, o paskui laukiame kito mesijo, nes pažadas yra, iš tavęs gims tas, kuris valdys Dievo tautą, Izraelį. Štai tas kitas. Ir paskui mes matom Jėzų iš Nazareto, kuris per Juozapo, gimusio Betliejuje, kilusio iš Dovydo miesto, Dovydas gimė irgi Betliejuje, ir štai šito Dovydo miesto kylantis Jėzus iš Nazareto. Jis atrodo atpažintas, paskui Jėzaus mokinių buvo ant kryžiaus, tas karalius, kuris karaliauja ant kryžiaus sosto sėdėdamas. Tas karalius, kuris apiplėštas, kuris nuogas, kuris neturi nieko ir yra bejėgis. Štai jo karaliavimas. Ir tai yra jo pranašystė, kad mirtis nėra pabaiga. Tai jo pranašystė, kad kentėjimas nėra prakeikimas. Jis ir kunigas, ir šitas kunigas, kuris neaukoja kitų atneštas aukas, bet save patį aukoja tėvui. Jo mirtis yra tikras aukojimas. Štai ant kryžiaus įvyksta tas atpažinimas Jėzaus kaip tikro pateptojo, lauktojo pateptojo, mesijo. Ir šitas atpažinimas ateina tik iš tų, kurie susižavėja Jėzumi, iš Jėzaus mokinių, kurie štai yra susibūrę aplink kryžiaus arba tiesiog suburti šito kryžiaus, šito nukryžiuotojo, kuris paskui bus paskelbtas, atpažintas, pripažintas prisikėlusiuoju ir todėl tikrų tikriausių pateptuoju, tikrų tikriausių mesiju. Įdomu, kad ir Dovydas buvo piemuo. Tai štai, kai tu kalbi apie mesiją, tai tu turi irgi prisiminti apie tai, kad jis karalius, pranašas ir kunigas, jis piemuo visų pirma, jis ganytojas, jis tas, kuris rūpinasi kaimene, kuriam kaimeniai rūpi. Tai štai ir Dovydė jo pirmojoje arba svarbiausioje profesijoje, kurioje jis ir buvo pateptas karaliumi, o paskui šventoji dvasia išliejo jam ir kunigystės ir pranašystės malonės, prisiminkim, jo giedojimus, jo muziką, jo psalmes, kurias paskui perėmė ir karalius Saliamonas, štai Dovydo psalmės. Mes iki šiol, Kristaus bažnyčia iki šiol meldžiasi pirmojo pateptojo, pirmojo karaliaus, pirmojo kunigo, pirmojo pranašo, Dovydo maldomis. Iki šiol mūsų maldos yra jo maldos. Tai štai tas Kristus atpažįstamas ant kryžiaus, tikras Dovydo sūnus, tikras pateptasis. Ir štai kiekvienas, kuris jame atpažįsta Mesiją, perima iš jo šitą pranašo, kunigo ir karaliaus uždavinį. Labai svarbu mums kiekvienam prisiminti, kad pranašavimas, karaliavimas ir kunigystė yra kiekvienos mūsų gyvenimo valandos ir akimirkos uždavinys, brangus Marijos radijo klausytojai. Nepamirškime, kad tai yra mūsų egzistencinis būdas, egzistencinis stilius gyventi kaip karaliui, kaip pranašui, kaip kunigui. Kaip tai atrodo? Tai iš esmės būti karaliumi, tai būti oriu. Negalima pažeminti savo žmogiško ir krikščioniško orumo. Būti karaliumi, tai būti kilniu, būti tuo, kuriam rūpi kiti. Nes būtent karalius yra tas, kuris rūpinasi kitais. Karalius yra tas, kuris yra skirtas visų geroviai. Tai štai būti karaliumi, tai ne apie kalbėti ne apie tai, kad aš viešpatausiu sėdėdama soste, bet būti karaliumi, tai pasirūpinti. Mūsų karališkumas yra rūpestis kiekvienu žmogumi. Tai yra esminis mūsų uždavinys – rūpintis kiekvienu žmogumi. Atsiminkim, kaip atsakė Dievui, paklaususiam, kur tavo brolis Kainas. Argi aš savo brolio sargas? Tai būti karaliumi, tai sakyti, aš savo brolio sargas. Man turi rūpėti visi ir kiekvienas. Būti pranašu, tai neskelbti apie tai, kas ten atsitiks ateityje, nes visi įsivaizduoja, kad pranašavimas tai yra žinoti ateitį, nuspėti ateitį. Todėl kai kurie katalikai, tai žinau iš klausyklos, kai kurie katalikai eina pas burtininkės ir burtininkus, bandydami sužinoti, kas mūsų laukia ateityje. Tai pranašystė nėra apie tai. Pranašystė yra pasitikėti, kad Dievas mums vadovauja, kad Dievas mumis rūpinasi ir paskelbti pasauliui, kad aš pasitikiu Dievu, kuris manimi rūpinasi. Reiškia, kiekvieną akimirką aš pasitikiu Dievu. Pavyzdžiui, kai reikia vokti, nes man reikės gyventi, tai sakau, Dievas pasirūpins manimi, todėl aš nevagiu. Kai man reikia meluoti, dėl to, kad tai patogiau mano gyvenime, aš įsisuksiu, pavyzdžiui, tai aš atsisakau melagystės, nes Dievas pasirūpins manimi mano tiesoje, kuri gali man pridaryti daug nemalonumų ir netgi žalos, nes melas dažnai yra naudojamas kaip naudos siekimas. Iš tai būti kunigu, tai aukoti Dievui nuo ryto iki vakaro ir nuo vakaro iki ryto kiekvieną savo mintį, žodį ir darbą, o anot apaštalo Pauliaus, aukokite savo kūnus kaip gyvą atnašą Kristuje. Reiškia, visa mūsų egzistencija turi būti aukojama Dievui. Kunigas klasikine prasme yra tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Tai štai mes per Kristų esame tarpininkai tarp Dievo ir žmogaus. Kiekvienas krikščionis. Įdomu, kad visuotinių atlaidų sąlygoje yra štai kokia nuoroda – melskis popiežiaus intencija. Iš esmės tai yra – melskis ne tik savo egoistinėmis intencijomis. Tai reiškia – prisimink bažnyčios ir pasaulio ir žmonijos reikalus. Būtent – tai yra mūsų kunigiškos tarnystės uždavinys. Mes turime pasirūpinti maldoje, užtarti ir aukoti visą savo gyvenimą būtent šita prasme, šitame kontekste. Todėl malda popiežiaus intencija užtikrina visuotinius atlaidus, kad mes meldžiamės ne egoistiškai, bet bendra visuotinės bažnyčios intencija. Štai mūsų ta prasmė, kurią turim pratintis ir kiekvieną dieną melstis. Tai štai būtent šitokiame kontekste ir iš šitokio konteksto, iš krikščioniškosios, kunigiškosios, karališkosios ir pranašiškosios tarnysčių ateina ir bažnyčių tarnautojai. Jie patys yra pakrikštyti ir tai pirmas svarbiausias dalykas. Kiekvienas kunigas, norintis, pirmiau buvo pakrikštytasis ir iki tol ir po to lieka pakrikštytuoju. Ir tai, kas mus anot šventojo Augustino daro bendrą ir teikia paguodą, tai būtent visus mus vienijantis krikštas, kuris mus visus įjungia į karališkąją, kunigiškąją ir pranašiškąją tarnystės. Ir štai jaunuolis, kurį Kristus išskirtinai kviečia jam pasišvesti ir visų gyvenimu tapti panašiu į jį, tai yra nevedusiu, Kristus buvo nevedęs ir katalikų lotyniškoji tradicija nurodo, kad kunigas turi būti nevedęs, panašus į Kristų, visada klusnus tėvui, tai yra būti klusniu su bažnyčia, ir tai pažada vyskupui per savo šventimus, ir neturtingu, tai yra, kaip Kristus, aš esu visas visų. Ne savo, ne kam nors, ne savo šeimai, ne savo kokiai nors interesui, bet štai visiems, visiems tapau visko, kad bent kai kuriuos išgelbėčiau čia apaštalo Pauliaus tradicijos idėja. Tai štai mes paskui, kai turime tuos kunigus, mes iš esmės kalbame apie tuos, kurie yra sakramentinis Kristaus ženklas. Mes panašūs į Kristų. Kai kurie čia pradeda paskui kalbėti apie tai, kad mes nepadarėm skaistybės įžado, mes nepadarėm neturto įžado. Čia visai ne apie tai. Čia yra kalba apie buvimą panašių į Kristų. Tiesą pasakius, kiekvienas krikščionis turi būti panašus į Kristų. Jis turi būti tyras. Kalbame apie santuokinį tyrumą, apie santuokinį skaistumą. Jis turi būti klusnus tėvui. Kalbama apie tai, kas yra išreiškiama Tėve mūsų maldoje, tesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje meldžiasi kiekvienas krikščionis ir netgi sako tris kartus per dieną šitą maldą ir šitą tesie tavo valia. Jis turi būti ir neturtingas, tai yra ne tik dėl savęs gyventi. Ir apskritai sakoma, kad krikščionys neturi gyventi pertekliuje, bet visas perteklius turi būti sunaudotas. Galiu naudoti viską, kas esu, ką turiu, bet ne tik savo tikslams, ne tik savo interesams. Tai juo labiau kunigas, jis turi būti pavyzdys visiems štai to panašumo į Kristų. Jis yra sakramentinis Kristaus ženklas ir jis yra štai to Kristaus gerojo ganytojo savybėmis pasižymintis asmuo. Ir tai yra didelis iššūkis. Brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Artūras Kazlauskas šioje katechezėje apie gerajam ganytojui skirtą savaitę ir apie pašaukimams skirtą, maldai už pašaukimus skirtąją savaitę. O šiandien gegužės 12 diena, diena, kai mes ypatingai prisimename palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir jo dvasinį palikimą. Taigi dabar antrojoje katechezės laidoje leiskite, brangus Marijos radijo klausytojai, pasižiūrėti į palaimintojo Jurgio Matulaičio žvilgsnį į kunigą ir per jo raštus pasižiūrėti į tai, kaip jis matė kunigystę. Tai remsiuosi seserų, vargdienių seserų kongregacijos parinkta medžiaga, kuri kongregacija iš tiesų ypatingai rūpinasi palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida ir jo žinomumu visiems mums. Tai mes esame nuoširdžiai dėkingi palaimintojo Jurgio įsteigtoms seserims, kad jos iš tiesų savo steigėjo dvasę palaiko ir puoselėja ir platina. O panagrinėti norėčiau Jurgio Matulaičio 1897 metais rašytų tekstu, kuris pavadintas keli žodžiai mūsų kunigėliams. Tai šitas dokumentas buvo spausdintas ir mūsų atgimusioje Lietuvoje 2012 metais bažnyčios žinios jį yra publikavusios trečiajame numeryje. Tai jis yra žinomas, bet prisiminti jį labai svarbu ir šitame kontekste. Keli žodžiai mūsų kunigėliams. Tai vienas iš pirmųjų dalykų, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, apie tą vienybę kunigo su vyskupu. Iš tiesų, kunigas absoliučiai yra priklausomas nuo vyskupo. Dar tiksliau reikia pasakyti, kad kunigas neturi jokių galių, jokios valdžios atskirtas nuo vyskupo arba atsiskyręs nuo vyskupo. Būti kunigu tai tiesiog būti vyskupo pagalbininku, vyskupo bendradarbiu. Na, kaip čia dabar pasakius konkrečiau. Tai, kad dabar kunigas Artūras Kazlauskas čia jums kalba šitos katechezės metu, aš tai darau tik arkivyskupo Kęstučio vardu ir jį pavaduodamas. Reiškia, tai, kad aš atlieku šitą netgi katechezės pareigą, tai atlieku pavaduodamas vyskupą Kęstutį. Nes jis yra mano vyskupas. Ir tiek, kiek jis mane įgalioja, aš turiu, galiu kalbėti. Ir tai, ką jis norėtų kalbėti, aš galiu kalbėti. Ir tai, kas atitinka jo dvasę, aš galiu kalbėti. Reiškia, aš privalau būti visiškame klusnume vyskupui. Atsiskyręs nuo vyskupo, aš absoliučiai nieko negaliu. Cituoju Jurgį Matulaitį. Visur kunigai privalo vienyti su vyskupu, jį mylėti ir gerbti. Mūsų gimeiliai, taip sakant, dvigubai turi būti karštesni ir vienybė tvirtesni ir prisirišimas didesnis kaip kitų. Štai Jurgio Matulaičio žvilgsnis į vyskupo ir kunigo santykius. Bet dar daugiau. Vyskupas yra bažnyčios vadovas, apaštalų įpėdinis. Įdomu, kad Jurgio Matulaičio laikais vyskupystė nebuvo sakramentinis statusas. Tai buvo netgi sakramentas, vadinosi kunigystės sakramentas ir koks nors, pavyzdžiui, didysis teologas Tomas Akvinietis yra sakęs, vyskupystė nieko neprideda prie kunigystės, todėl ji nėra sakramentinė. Paskui tik Vatikano antrojo susirinkimo nutarimo reforma vyskupystė įtraukė kaip aukščiausia išventimų sakramento laipsnį. Ir sakramentą netgi pavadina ne kunigystės, bet šventimų sakramentas. Ordinacijo lotyniškai, reiškia gyvenantys pagal tam tikrą tvarką, pagal tam tikrą ordiną. Arba įeinantys į tam tikras pareigas turinti į ordiną. Tai štai vyskupas yra vyskupų kolegijos narys. Ir atsiskyręs nuo kitų kolegų, tai pasakytume, nuo kitų vyskupų, jis iškrinta irgi iš konteksto. Jis yra ordinė, ordinacijo. Mes lietuviškai ne visai gražiai vadinam šventimų sakramentais, bent jau įšventinimo arba prieimimo į ordiną galėtų būti. Tai, bet čia jau teologinės diskusijos ir sakramentinės diskusijos. Šiandien tai vadinasi šventimų sakramentas, bet tai yra įėjimas į būrį tam tikrą formą, tam tikras pareigas atliekančių. Tai štai būti vyskupu, tai būti apaštalų įpėdiniu ir kartu su kitais apaštalų įpėdiniais vadovauti bažnyčiai, vesti ją ir tai būti Kristaus atvaizdu bažnyčioje. O Kristaus atvaizdas, kunigystė kaip Kristaus atvaizdavimas, tai yra tik tai santykyje su vyskupu. Tai, kad kunigas celebruoja mišes, tai jis daro vyskupo vardu jo įgaliojimu. Ir todėl kiekvienas mišes, kiekvienas kunigas privalo ištarti savo vyskupo ir tik savo vyskupo vardą. Jam privalu ištarti savo vyskupo vardą, kad jis pažymėtų, jog yra vienybėje su kitais. Beje, vyskupas nėra kunigo šefas. Tai yra visos vyskupijos ganytojas. Ir jis yra visų toje teritorijoje gyvenančių tėvas ir vadovas. Negalima jo suvokti kaip direktoriaus, kuris atlieka direktoriavimo pareigas. Kažkada, tiesą pasakius, taip ir atrodydavo, kai kunigai buvo konsekruojami, tai yra išskiriami iš kunigų tarpo ir paskiriami būti viršininkų kunigams. Tai Jurgio Matulaičio mintis buvo būtent dar turint mintį būtent šitokį vyskupo žvilgsnį, bet jau Jurgis Matulaitis jį mato kaip mylintina ir gerbtina. Ne tik tai kaip ta, kurio reikia bijoti ir kurio reikia klausyti, nes jis yra tavo šefas. Ir jis sako, kad kunigai turi būti pavyzdžių visai vyskupijai arba visiems, kaip kunigai myli ir gerbia savo vyskupą, šitaip mylės ir gerbs vyskupą visi tos vyskupijos žmonės.
mes pasišvesdami Dievui pridedame visą savo širdį, nei mažiausios, nei skiriant dalelės sudėti į vyskupo rankas. Šventimų liturgijoje yra toks momentas, kai vyskupas paima į šventinamojo, į kunigus rankas ir tarė, ar pažadė man ir mano įpėdiniams pagarbą ir klusnumą? Štai šitas pažadas. Sudėti į vyskupo rankas visą savo širdį, nei mažiausios, nei skiriant dalelės, sako Jurgis. Reiškia, visiškai būti viena su vyskupu. Vėl cituoju, tegul jis ją valdo, tegul neša viešpačiui. Štai ta mintis apie didįjį kunigą arba štai didysis kunigas, taip ekčia sacerdos manijus, taip gieda lotyniškas giedojimas, štai didysis kunigas. Vyskupas yra didysis kunigas, mes maži kunigėliai, tiesą pasakius. Ir jis vienintelis aukotojas, nes jis Kristaus atvaizdas. Įdomu, kad nuo seniausių laikų ir šiandien mūsų liturgijoje, ten, kur švenčia mišes vyskupas, tabernakulis turi būti tuščias. Štai kodėl katedrose niekada nebūdavo prie centrinio altoriaus tabernakulio. Jis būdavo visada koplyčioje, visada atskirtas, nes vyskupas yra sakramentinis Kristaus ženklas. Jis atstoja švenčiausiai sakramentą, netgi galėtume taip liaudiškai pasakyti. Aišku, gaila, kad mūsų bažnyčiose nesilaikoma šitos tvarkos, kuri ir šiandien galioja, ir šiandien yra nurodoma. Ir štai vyskupas, jis yra atsakingas savo sakramentinė prasme, ne todėl, kad yra šefas. Bet todėl, kad yra Kristaus pakviestas, nes Kristus ją norėjo. Juos lydesnis kelias mums keliauti, juo tvirčiaus, nei maži vaikeliai, kad neprapultume, laikykimės rankos savo tėvelio vyskupo. Štai kas ta vienybė užtikrina, kad mes būsim ištikimi ne vyskupui, bet Dievui. Vyskupą laikyti savo tėvu. Ir tai yra kiekvieno bažnyčios nario svarbus uždavinys. Ir priimti jo mokymą kaip Kristaus mokymą. Juo visi iš visur mus kreudžia ir spaudžia, juo spauskimės ir mes į krūvą, ir juo glauskimės po vyskupo sparnu. Jis mus užtars. Štai dar vienas žvilgsnis į Jurgį Matulaitį. Jis pats, nepamirškim, buvo vyskupu Vilniuje, baisiai nemaloniais laikais, susiskaldžius, jis buvo įtarinėjamas, ujamas. Štai koks jo žvilgsnis į štai šitą vienijimąsi aplink vyskupą. Vyskupą, kuris yra centras ir netgi ne tik tėvas, bet ir užtarėjas, paguodos dalintojas. Tik iš vien beidami tarp savęs ir su vyskupu te valiosime atsispirti negandoms ir nelaimėms. Jei po vieną stosime, sugniuždys mus mūsų priešai, kaip vilkai aveles be piemenio išblaškys mus ir išgaudys. Taigi palenkime savo norus po vyskupo kojų, jeigu jie geri, tegul juos pakelia ir suvartoja, jei klaidus mums keliate parodo, tik į darbą, pirmin, nenusimindami. Štai tas ryšio su vyskupu išreiškiamas uždavinys. Ir manau, kad būtent čia ir yra esmė kiekvienam kunigui ta vienybė su vyskupu. Jeigu iki Vatikano antrojo susirinkimo gražiausias kunigo ženklas buvo, kaip kunigas celebruoja mišes ir kaip kelia ostiją. Ir iš tikrųjų, Tridento susirinkime ir paskui po Tridento teologų apmąstymuose kunigystė buvo tas gale duona paversti į viešpaties kūną ir vyno taurę į viešpaties kraujo taurę. Štai didžioji gale. Ir todėl vyskupystė nieko neprideda prie šitos didžiausios galios, taip vadinamos, apie kurią aprašyta daugybė įvairiausių poezijų, įvairiausių meditacijų, ta gale, kuriai Dievas paklūsta, ta gale, kuriai Dievas nusilenkia, ta kunigo gale, kai jis prišaukia iš dangaus Dievą, gražios, bet poezijos, tiesą pasakius. Ne kunigas ten pašaukia, bet šventoji dvasia padaro tai, ką daro su vyskupu vienybėje esantis kunigas. Čia šitaip turėtume mąstyti ir šiandien turėtume patį gražiausią vaizdą, kurį šiandien žiūrime ir matome tam tikrose iliustracijose. Tai ne šita galia yra didžiausia kunigo galia, bet tai, kaip sako arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Vienybėje su vyskupu. Ir kai tu šiandien norėtum gražiausiai pamatyti, kaip atrodo kunigas, tai apsikabinimas vyskupo ir kunigo. Šitokiu būdu užantspauduojama netgi šventimų sakramentas. Vyskupas apsikabina savo kunigą ir pabučiuoja. Štai šitas apsikabinimas ir bučinys ir yra pats gražiausias kunigo ženklas. Tai yra mano ir vyskupo vienybės ženklas. Ir mano vienybė su vyskupu ir yra tikrasis Dievo liudijimas. Tikrasis Kristaus Evangelijos skelbimas. Nepamirškim paskutinės vakarienės metu Jėzaus aukščiausiojo kunigo malda. Tegul visi bus viena, kaip tu, tėve, esi manyje ir aš tavyje. Tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis atpažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli, kaip mane mylėjai. Neįmanomas Kristaus liudijimas be vienybės. Ir šita vienybė kartu su vyskupu, ji ir yra termometras, kaip mes esame Kristaus dvasioje. Ar ieškome vienybės, ar ta vienybė ir yra tai, kas yra mūsų ženklas. Taip kaip kunigai nėra viena su vyskupu, taip kaip tikintieji nėra viena su kunigu, taip kaip kunigai nėra viena tarpusavyje, taip kaip tikintieji nėra viena tarpusavyje, taip nėra vienybės, kuri būtų tikras liudijimas. Paskui liudijimas tada vienybės nebuvimas tarp krikščionių, tada vienybės nebuvimas šeimose, vienybės nebuvimas parapijose, kuris yra antiliudijimas ir skandalas tikrai to žodžio prasme. Ir tai yra pats baisiausias dalykas, kuris ištinka bažnyčią ir kuris kenkia bažnyčiai. Taigi, leiskite, brangūs Marijos radijo klausytojai, prisiminti palaimintą Jurgį Matulaitį būtent šita forma, šita prasme kalbant apie kunigystę. Kunigystė kaip vienybės su vyskupu ženklas, kaip vienybės su Kristumi ženklas, kaip klusnumo Kristui ženklas, kaip buvimo bažnyčios žmogumi ženklas. Jėzus gerasis ganytojas. Kunigas ir vyskupas gerieji ganytojai, o ir visa Dievo tauta kaip gerieji ganytojai. Atsakymą į Dievo klausimą, kur tavo brolis, žinau, kur mano brolis, man jis rūpi. Štai šitokios kunigystės, šitokios pranašystės ir šitokio karaliavimo linkiu kiekvienam iš mūsų, panašių į vienintelį karalių, vienintelį kunigą ir vienintelį pranašą. Tik vienybėje su juo būdami galime atlikti savo pranašo, kunigo ir karaliaus uždavinį. Būkite laimingi, paliesti Kristaus ramybės, brangūs Marijos radijo klausytojai. Iš Marijos radijo studijos su jumis atsisveikina kunigas Artūras Kazlauskas. O čia buvo katechezė apie kunigystę.